Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De la francofonie la Patriarhul Kiril, cine și cum face politica externă a Republicii Moldova? După aproape 4 ani s-au recuperat puțin peste 2% din miliardul de dolari furat din băncile moldovene. Un interviu cu jurnalistul Ion Preașcă și o cronică de la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, la care Republica Moldova a strălucit din nou prin absență. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Tiraspolul nu își îndeplinește toate angajamentele în privința școlilor românești din regiunea transnistreană, se spune într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, dat publicității după o reuniune a grupurilor de lucru pentru educație, care a avut loc luni în capitala regiunii transnistrene. E vorba, între altele, de revizuirea tarifelor pentru apă, canalizare și energie termică la nivelul similar tarifelor impuse altor școli din regiune. Ministrul moldovean externe, Tudor Ulianovski, a discutat la Luxemburg cu reprezentanții mai multor instituții din sectorul bancar despre colaborarea și despre preluarea bunelor practici în domeniul supravegherii acestui sector. Ulianovski a vorbit cu reprezentanții Asociației Băncilor și Bancheilor, cu membri în Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar și în Asociația Fondurilor de Investiții din Luxemburg, a relatat MoldPress. La București, în Alta Curte de Casație și Justiție, a decis că adunările publice trebuie declarate în prealabil atunci când urmează să aibă loc în piețe, pe căi publice sau în locuri din vecinătatea sediilor și imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Decizia este obligatorie. Magistrații în altei curți au admis luni recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel București. Această decizie a fost criticată de mai mulți organizatori de proteste din București, care spun că în alta curte interzice practic în acest fel protestele spontane. Președintele american Donald Trump a spus că prințul moștenitor al Arabiei Saudite a mințit cu putere orice implicare în dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi, care era un critic al regimului de la Riad. Vorbind jurnaliștilor la Casa Albă, după ce a avut o convorbire telefonică cu Mohammed bin Salman, Trump a spus că dezmințirea lui Salman a fost foarte, foarte fermă și că lui personal i s-a părut că ar putea fi vorba de asasin scăpați de sub control. Trump a mai spus că secretarul de stat Mike Pompeo se află în drum spre Arabia Saudită pentru a discuta controversa legată de dispariția lui Khashoggi, după ce acesta a intrat în consulatul saudit la Istanbul în 2 octombrie și nu a mai ieșit de acolo de atunci. Autoritățile turce au declarat că intenționează să percheziționeze luni clădirea consulatului saudit de la Istanbul, după ce săptămâna trecută au spus că au informații potrivit cărora jurnalistul ar fi fost torturat, ucis și apoi tranșat cu un fier strâu în consulat. Poliția austriacă a confiscat mai mult de 100 de carnete de conducere de la șoferi aflați sub influența marihuanei la o expoziție și un congres dedicate cannabisului în suburbiile Vienei. Potrivit paginilor de internet, expoziția și congresul Cultiva au discutat timp de 3 zile utilizarea recreațională și medicinală a marihuanei. Consumul de marihuană este interzis în Austria, dar persoanele prinse cu mici cantități pentru consum personal nu sunt de obicei pedepsite. Cu toate acestea, austriecii care se urcă la volan după ce au consumat cannabis riscă amenzi și suspendarea carnetului pentru o lună.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon încearcă să fie exemplul viu al unei politici externe aflată mereu într-un echilibru fragil între Est și Vest. Săptămâna trecută a făcut încă o demonstrație. A participat la summitul francofoniei de la Erevan, în virtutea faptului că limba română este o limbă a francofoniei, dar, potrivit postării sale pe Facebook, a ținut un discurs în limba de stat. Pe 17 și 18 octombrie va fi gazda la Chișinău a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, țară membră NATO, dar aliată a Rusiei în Siria. Iar la sfârșitul lunii îl va primi pe Patriarhul Rusiei, Kiril, aflat acum într-un conflict deschis cu Biserica Ortodoxă din Ucraina, care își revendică autocefalia, și cu Patriarhia de la Constantinopol, care a recunoscut-o. Din nou se pune întrebarea, președintele face politică externă a țării în pofida guvernului sau printr-o colaborare tacită cu guvernul? Valentina Basul relatează.
La prima vedere este un lucru cât se poate de firesc din perspectiva cutumelor protocolare ca o țară să fie reprezentată de șeful statului pe palierele executivelor. Numai că după disputele cu guvernarea, în cei aproape 2 ani de mandat, la Chișinău nu au contenit disputele despre rolul de primăvioară în politica externă a Republicii Moldova. Iată de ce șirul de evenimente în care Igor Dodon va avea rol de anfitrion este privit de observatorii vieții politice ca o excelentă ocazie de a se revanșa după perioada de suspendări din funcție. Directoarea executivă a Asociației de Politică Externă, Victoria Bucătaru, întrevede o oarecare coeziune și înțelegere dintre președintele Igor Dodon și Partidul Democrat de Guvernare, mai cu seamă în ceea ce privește vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în Republica Moldova. Astfel nu s-ar putea explica investițiile pe care oamenii de afaceri turci le fac în arena Chișinău, lansată cu mult fazilele trecute de guvernare, în condițiile în care Chișinăul nu a fost suficient de convingător în ce privește expulzarea celor 7 profesori de la Liceul Orizont. Decizie calificată drept o favoare făcută decidenților de la Ankara. Victoria Bucătaru.
Bineînțeles că se observă că Republica Moldova în general urmează politica business as usual. Presupunerea mea este că totuși președintele Igor Dodon nu poate să joace singur. Observăm că deciziile care sunt luate de către domnul Dodon vin în favoarea partidului sau alianței de guvernare și acest lucru ne face să credem că totuși există anumite înțelegeri.
Ceea ce se observă cu ochiul liber, mai spune Victoria Bucătaru, e că în ultima vreme autoritățile de la Chișinău, fie că este vorba de instituția președinției, a parlamentului sau a guvernului, optează pentru relații diplomatice mult mai favorabile cu state cu un regim autoritar, precum Turcia și Rusia, și mai puțin cu partenerii euroatlantici. Una dintre explicațiile acestei vizibilități a șefului statului moldovean este contextul electoral, este de părere analistul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Țăranu admite că Dodon ar fi discutat cu cei de la guvernare cine să reprezinte Republica Moldova la summitul francofoniei, dar crede că în cazul Turciei ar fi la mijloc o înțelegere Erdogan-Dodon, care ar avea și explicații economice.
În cazul lui Kiril, problema e și mai simplă. Kiril, de data aceasta, vine pe post de agent electoral al lui Dodon. Eu cred că Kiril nu vine din capul lui, el îndeplinește ordinul pe care l-a primit de la Putin. Biserica rusă dintotdeauna a fost un element al sistemului politic rusesc, nu este una independentă, ea este o instituție de stat.
Experților cu care am stat de vorbă le vine greu însă să presupună cu ce se va solda blagoslovirea inevitabil electorală venită din partea lui Kiril, cel care în urmă cu 2 ani l-a uns președinte pe Igor Dodon. Ei își exprimă speranța că mai mari de la Chișinău nu-și vor formata interesele exclusiv pe capitalele din Est, transformând predilecțiile actualului șef de stat în priorități de rang național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La aproape 4 ani de la faimosul furt al miliardului, autoritățile spun că au reușit să readucă în visteria statului vreo 20 de milioane de dolari, atât cât reprezintă puțin peste 2% din furt. Este ceea ce s-a aflat în timpul audierilor parlamentare de săptămâna trecută de vineri. Cum se explică și cu ce alte noutăți au adus aceste audieri. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu jurnalistul Ion Preașcă de la publicația economică moldstreet.com.
Eu și probabil și toată populația a așteptat rezultate mai spectaculoase, cu atât mai mult că au fost făcute multe promisiuni în anul trecut, acum 2 ani, că uite, vor fi efectuate măsuri și vor fi recuperați banii. Dar promisiunile în asemenea cazuri este greu de îndeplinit, pentru că procedura, după cum și recunosc deja și autoritățile, este mult prea dificilă pentru a recupera acești bani. Și cei care au lasă la vedere, adică activele, toate astea, ca ele să fie ușor recuperate. Ele au fost foarte bine ascunse și acum eu cred că va fi un efort foarte mare pentru a aduce bani, a recupera măcar o parte din acești bani.
Cum priviți faptul că, așa cum din nou am aflat vineri, bunuri sau active aflate sub sechestru, arestate de autorități, nu prea există?
De unde este? Fiindcă cea mai mare parte din active, din bani, au fost scoși peste hotare și acolo sunt investiți. Aici, în țară, sunt active care, să zicem, erau gajuri care evaluate la sute de milioane, dar el valorează de 10, 20 de ori mai puțin, adică niște țevi sau niște grajduri, niște ruine care au fost depuse ca gaj la Banca de Economii și erau evaluate la cifre exorbitante și acum se constată că ele nu pot fi vândute nici la bani mici. Păi vedem chiar însăși cazul cu vânzarea Moldova Grund Bank, deci controlul asupra cele mai mari a fost cedat în bază la un contract de 22 de milioane de euro, ce e de restul găinilor, adică practic o bancă care costă câteva sute de milioane de lei e concedată la asta arată că de fapt aici în țară practic că va fi foarte greu de recuperat și din activele care sunt evaluate la câteva, la un miliard sau ceva, nu știu câteva, dar va fi o sumă foarte mică, fiindcă una e cifra care arată în evaluări, în registrele bancare și alta că nu e în realitate când a scos la vânzare.
De ce credeți a evitat să se prezinte în fața deputaților procurorul general?
Eu cred că nu că așa a fost ordinul, că el să nu fie prezent. Pentru că dacă s-a ascultat bine ce a declarat Bogdan Zumbreanu la CNA, el a spus că uite, partea asta cu investigarea mai departe este responsabilitatea procuraturii. Ei trebuie să răspundă. Noi ne-am făcut segmentul nostru, acum noi nu mai putem răspunde. Deci s-a evitat astfel o detaliere anumitor și anumite răspunsuri incomode pentru anumite persoane.
Jurnalistul Ion Preașcă, iar interviul integral realizat de Liliana Barbăroșe pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Trecem în Statele Unite. Ziaristul saudi Jamal Khashoggi continuă să fie dat dispărut, nemai fiind văzut de la 2 octombrie, când a intrat în consulatul țării sale de la Istanbul. Care sunt acum reacțiile în Statele Unite la ce se bănuiește a fi uciderea lui Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul? O relatare semnată de Valeriu Sela de la Washington.
Președintele Trump spune că dacă se va dovedi că regimul saudit are o legătură cu omorârea lui Jamal Khashoggi, atunci consecințele vor fi cât se poate de serioase. Se știe că atât ca om de afaceri, cât și după ce a ajuns la Casa Albă, Donald Trump a avut legături extrem de strânse cu Arabia Saudită, investind încredere în prințul moștenitor și lider de facto al țării, Mohammed bin Salman. De la începutul acestei crize, președintele a spus că dacă Arabia Saudită se face vinovată de o astfel de crimă îngrozitoare, va fi un preț de plătit, neprecizând care, ceea ce este normal pentru că vor urma deliberări. El a adăugat însă că un important contract de înarmare nu va fi periclitat, argumentând că dacă ar face, saudiții ar apela la China sau Rusia și cei care ar avea de suferit sunt lucrătorii americani care produc armamentul respectiv. Un argument care nu este considerat adecvat de senatorul republican Marco Rubio, care a declarat că un contract de livrări de arme nu înseamnă doar bani și locuri de muncă, ci și un important semnal de sprijin strategic. Desigur, senatorul recunoaște rolul Riadului de important aliat strategic împotriva dușmanului comun, Iranul, și în lupta antiterorism. Dar el a adăugat că dacă arme ar fi vândute saudiților, în condițiile în care s-ar fi făcut vinovați de uciderea lui Jamal Khashoggi, asta ar diminua semnificativ capacitatea americană de a contracara acte similare în alte părți în lume și încălcări grave ale drepturilor omului. Dar Rubio este de acord că președintele nu trebuie să se pripească, amenințând prematur Riadul, înainte de a fi cunoscute datele cazului. Arabia Saudită neagă alegațiile că l-ar fi ucis pe Jamal Khashoggi. Într-o declarație oficială saudită, regimul respinge amenințarea cu sancțiuni economice sau presiuni politice, arătând că, dacă acestea se materializează, citez, răspunsul saudit va fi pe măsură. Saudiții spun că dacă America pedepsește Arabia Saudită, își condamnă propria economie, pentru că prețurile petrolului vor crește considerabil, Riadul se va vedea obligat să permită o bază militară rusească în orașul Tabuk, iar Orientul Mijlociu va fi lăsat pradă Iranului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Într-o lume digitalizată, furtul de identitate a devenit un risc uzual, la fel ca șansele de a fi surprins de o ploaie. În limbajul juriștilor, furtul de identitate înseamnă folosirea numelui și imaginei unei persoane cu rea intenție de către alte persoane. Cel mai des, furtul de identitate e procedeul folosit la clonarea cardurilor bancare, falsificarea actelor pentru a obține resurse financiare, înregistrarea de firme sau efectuarea unor operațiuni financiare. Mai nou, furtul de identitate a luat amploare și pe rețelele de socializare prin clonarea profilurilor personale sau ale paginilor web cu scop de manipulare. Despre furtul de identitate, cum să-l identificăm și cum să-l raportăm organelor abilitate, am discutat cu expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Furtul de identitate este o infracțiune prin care se colectează, se stochează și se utilizează informații cu caracter personal, care se referă la cheie, parole, acces la rețele de socializare, numerele conturilor bancare sau alte informații personale care îl identifică pe un anumit cetățean. Aceste informații pot fi folosite pentru a obține, spre exemplu, un credit, a contracta un serviciu sau pentru a transcrie un bun imobil. De la an la an, tacticile și practicile de utilizare frauduloasă a datelor caracter personal se modifică, deci infractorii utilizând tot mai des metode mai sofisticate.
Furtul de identitate, chiar și pe Facebook, este pedepsit de legea penală în multe țări de pe glob, din păcate nu și în Republica Moldova. De exemplu, acum 3 ani, în Maroc, un inginer IT a fost arestat pentru că a creat un profil fals prințului Mulai, fiul regelui Marocului. Iar anul trecut, un tribunal din Franța a condamnat la închisoare pentru 5 luni un bărbat care a creat un cont fals pe Facebook folosind fotografia fostei sale prietene. În Republica Moldova, acum câțiva ani, am asistat la clonarea unor ziare, iar recent la clonarea unor pagini web, între care chiar și pagina Stop Fals, care deconspiră știrile false din media. În ultimul timp a luat amploare un alt fenomen, clonarea profilurilor personale ale unor politicieni, activiști civici și ziariști. Aceștia, din urmă, au în comun faptul că manifestă o atitudine critică față de actuala guvernare. Din numele persoanelor ale căror profiluri au fost clonate, se comentează pe paginile unor emisiuni TV, dar și la profilurile altor activiști, ziariști și politicieni. Experți în domeniu afirmă că aceste acțiuni se fac cu scopul de a manipula opinia publică, dezinforma și a denigra anumite persoane. Sergiu Bozianu spune că furtul de identitate nu este incriminat în legislația penală a Republicii Moldova, deși în Parlament există de câțiva ani un proiect de lege în acest sens.
La moment este absolut necesar de a fi amendat cadrul național prin instituirea unei prevederi noi prin care s-ar incrimina furtul de identitate, acțiuni pentru care persoana poate fi trasă la răspundere penală, inclusiv cu o sentință sau cu privare de dreptul de a desfășura anumită activitate.
L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facem pentru a ne proteja de eventuale situații în care ne poate fi furată identitatea, iar dacă am devenit victime, cum să raportăm aceste cazuri și cum să ne apărăm drepturile.
În primul rând, trebuie să înțelegem unde au fost utilizate datele noastre personale sau unde a fost săvârșită acea acțiune. În cazul în care acest furt de identitate s-a produs pe o platformă de socializare, suntem în drept să ne adresăm acelui prestator de servicii, cum ar fi același Facebook sau Adnăclasnic, solicitându-i să ne comunice care a fost IP adresa utilizatorului care a creat un profil fals și totodată solicitând să fie șters această informație. După ce se va comunica această informație către Facebook, ați putea să o reclamați către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a fi dispusă inițierea unei investigații sau de a vă adresa în ordine penală prin depunerea unui denunț către organele procuraturii.
Un profil fals pe Facebook poate fi denunțat ca furt de identitate parcurgând câțiva pași. Mai întâi trebuie să mergeți pe pagina profilului fals, să apăsați butonul report de pe meniul din dreapta profilului cu butonul ce reprezintă o piuliță. Atunci când pe ecran va apărea o mică fereastră, bifați varianta acest profil pretinde că este altcineva sau este fals și apoi alegeți opțiunea pretinde că este persoana mea. Finalizați și așteptați să fiți contactați de reprezentanții Facebook. Aceștia ar putea să vă ceară unele date care să confirme că sunteți cine pretindeți, cel mai adesea o copie scanată a buletinului sau a permisului de conducere. Dacă îi veți convinge, contul fals va fi radiat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Și acum, ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu cu un nou dicționar de sunete rare.
Chapeau-Clac a fost un grup german al cărui nume vine de la acel curios accesoriu vestimentar bărbătesc folosit în secolul XIX. Pălăria neagră, lucioasă și pliabilă, purtată de aristocrați la teatru și la operă, care avea arc și făcea clac în limba franceză când era desfăcută. Opera hat în engleză, cilindru pe românește. Grupul a fost înființat în 2006 la Erfurt și din el au făcut parte, până în 2016 când s-au despărțit, Maria Antonia Schmidt, voce-compoziție, Pierre Kleinschmidt, claviaturi, Tim Schaefer, bas, Moritz Zembritski, gitară și Jörg Weiner, tobe. Au lansat 6 albume, iar succesul lor comercial în rândul vorbitorilor de limbă germană a fost mai degrabă absent. Au reușit însă să intre în top 10 în Grecia cu piesa Reykjavik de pe primul lor album, Hand of Hearts, lansat în 2007. Muzica Chapeau-Clac era descrisă de membrii acestui grup drept electro-chanson-pop-romance. Plus, aș adăuga eu, acel electro-cabaret melancolic pe care l-am mai auzit parcă la Brazilian Girls și la Goldfrapp.
Da. 1, 2, 3, 4.
Verdrehst du deinen Kopf, verdreh ich meine Augen, bis wir uns gestehen, das wird nicht gehen. Du traust dir nicht zu sagen, dass du mich nicht ertragen kannst, und spannst einen spindeldünnen Faden voller Diskrepanz geladen zwischen uns und verstummst. Und nun erwartest du von mir, dass ich auf diesem balanciere, und nennst es Kunst, du nennst es Kunst. Verlierst du deinen Takt, so leg ich meinen Anstand ab, das wär nicht gut, nein, das wäre gar nicht gut. Du kannst deinen Kopf nicht mehr bewegen, meine Augen, sie verkleben, wir benehmen uns beschämt. Legst du deinen Kopf in meinen Schoß, schlag ich die Augenlider nieder, sag, was machen wir hier bloß? Ich sag, ich weiß es nicht. Du beißt den Faden mit den Zähnen, durchsetzt deinen Mund zum Lächeln an, was gut ist. Wir können über unsere Schatten springen. Schatten springen.
În Germania, la Frankfurt, s-a închis duminică seară cel mai mare târg internațional de carte la scară mondială, la care au participat circa 7500 de edituri. 70% dintre edituri vin din străinătate, din 110 țări. Anul acesta, țara invitată a târgului a fost Georgia și anul acesta, din nou, Republica Moldova a fost absentă. Mai multe de la Victor Eschenazi, care a vizitat târgul de carte.
Privind zilele acestea, standurile elegante, vizibile ale unor state de mici dimensiuni, cum sunt Kosovo sau Republica Macedonia, realizez cât de departe este cultural Republica Moldova de Europa și integrarea în peisajul ei, o țară căreia, nu obosesc să o spun, nu scriitorii sau editorii de talent îi lipsesc. Dacă se poate vorbi despre moldoveni la Frankfurt, pentru a folosi un termen al scriitoarei Gabriela Dameșteanu, ei au fost prezenți ca scriitori de hârtie. câteva din volumele editurii Cartier, de exemplu, fiind expuse la standul României, sau o carte în traducere despre care s-a vorbit puțin, Basarabia, coloniștii germani de la Marea Neagră, de Ute Schmidt, la standul Forumului Cultural German pentru Europa de Est. Despre Republica Moldova și oamenii ei de talent am vorbit și la standul Bibliotecii Online Central și Est Europene, cu unul din membrii fondatori ai acestei instituții, Bea Cloț, care deplângea și ea dificultățile de integrare efectivă în circuitul internațional al cărții a moldovenilor. După spusele ei,
it is quite easy to work with publishers in Poland, but for instance we have extremely difficulties with Latvia or like Moldova, where we just started and we tried to convince the publishers that they should join.
Este foarte ușor să lucrez cu editorii din Polonia, dar de exemplu acum avem dificultăți majore cu Letonia sau cazul Moldovei. Ei abia au început în domeniul e-book și încercăm să-i convingem pe editori că ar trebui să ni se alăture și să folosească CEOL pentru diseminare, vizibilitate și că nu ar trebui să le fie frică. Trebuie spus altfel că și anul acesta scriitorii și traducătorii germani originari din România au fost cei care au dat viață și culoare standului național românesc, atât prin dezbaterile pe care le-au susținut, cât și contribuind la promovarea unor scriitoare de marcă și relevanță la ora actuală, cum sunt Gabriela Dameșteanu și Dana Grigorcea. Scriitori și traducători ca Ernest Wichner, Jan Cornelius, Hort Samson, Georg Escht, Jan Konefke, etc. ar trebui să primească meritul cultural din partea Bucureștiului ca o minimă recunoaștere a imensului rol pe care îl joacă în promovarea literaturii și a numelui României pe scena culturală și implicit politică germană. Alături de ei, timișoreanul prin adopție Traian Pop, poet și editor, a fost timp de 4 zile un soi de factotum, vioi și agitat ca mercurul, pendulând între standul României și cel al Georgiei. Editora numeroși scriitori georgieni la editura sa, Pop Verlag, într-un an în care Georgia a strălucit pur și simplu la Frankfurt, în calitate de invitată de onoare a târgului de carte, Traian Pop a fost una din vedetele cele mai modeste și eficiente ale evenimentelor literare între 10 și 14 octombrie.
De la Târgu de Carte a relatat Victor Eskenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a anunțat rezultatele concursului suplimentar de admitere la rezidențiat pentru locurile neacoperite. Medicina de familie, pentru care au fost oferite cel mai multe locuri, a fost și cel mai puțin solicitată. Doar 17 studenți au decis că vor să se facă medici de familie în cel de-al doilea tur al concursului de rezidențiat. În total, din cele 123 de locuri oferite de Ministerul Sănătății la această specialitate, s-au înscris doar 29 de studenți, sau puțin peste 23% din locurile disponibile. Astfel, pentru rezidențiat la Chișinău au optat 27 de tineri, în timp ce pentru Bălți doar 2. La nivel global, aproximativ 21% din numărul total de nașteri se realizează prin cezariană, în condițiile în care rata normală în scopuri medicale ar fi între 10 și 15%. De astfel, în 60% din peste 160 de țări analizate într-un amplu studiu, se utilizează cezariana mult prea des, în timp ce în 25% dintre state s-a constatat că aceasta nu este utilizată nici măcar atunci când este necesară, sugerând disparități mari în ceea ce privește respectarea recomandărilor clinice. Același studiu mai constată că există mari diferențe în aplicarea cezarienelor între bogați și cei săraci, între sectoarele publice și cele private și între regiuni. O gravidă a murit subit în spitalul raional din Cimișlia și fătul acesta de 38 de săptămâni a decedat. S-a întâmplat în noaptea de 10 spre 11 octombrie, când gravida a fost adusă cu ambulanța, unde a fost lăsată sub supraveghere fiind suspectată de o infecție respiratorie acută. Tânăra a murit puțin peste miezul nopții, iar cauza declarată în acest moment ar fi disecție de aortă cu tamponada acută a cordului. Potrivit administrației, pe acest caz a fost formată o comisie în care sunt implicați și specialiști de la Ministerul Sănătății.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Ai se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.